De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Benvidos a esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 3 de novembro. Damoslles a benvida un día máis. Aproveiten a... bueno, o sol, sí, o sol tamén. Alguna pingueira caeu por aí xa de auga, destas gordas, así que anuncian cambios. Aproveiten eso, o sol, ou que vayamos tendo, e tamén as temperaturas aínda agradables, porque xa lles decía estes días que se anuncian cambios cara ao fin de semana, cambios importantes, non só en canto, bueno, pois a que virán precipitacións, a que empeorará un pouco o tempo, sino que ademais sensación de frío, o que lles gusta tanto, sensación de frío, frío a partir do sábado. Chega o inverno, bueno, meteoroloxía, dende o punto de vista estacional aínda non, porque aínda non toca o cambio de estación, pero xa se nota que, ou se vai a notar a partir de mañá, que cambian as cousas e que xa non todo monte orégano como algúns pensaban. En fin, damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe. Bueno, quería facelo porque non, hai que sumarse a moda, falándolles de Ramón Espinar, que por si non saben, ahora xa todo mundo sabe que é senador de Podemos, que comprou un piso. Bueno, Espinar e Nicolás, vidas paralelas, titula hoxe unha columna David Torres en público.es. Edi Torres que a limpeza de sangue volveu a salpicar as camisas impolutas de Unidos Podemos con un deses escándalos de corte e pega que son o sal da vida do cuñadísimo patrio. En esta ocasión, en lugar de titiriteiros, de becas de investigación sin usar, reis, magos de fogueo ou mayordomos de Echenique, a cousa vai de inmobles. A primeira hora do mércores aparecía que Ramón Espinar hinchara el solo outra burbulla inmobiliaria. A media mañá decíase que revendera con alevosía e a traición unha vivenda de protección oficial en Alcobendas. O mediodía soupose que non era exactamente unha vivenda de protección oficial, sino unha vivenda xove que adquiriu grazas a un préstamo familiar e que tivo que revender por non poder pagala e que ademais estaba obrigado a vendela. De inmediato, tan subversiva operación financeira desatou un acuciante debate sobre o réxime das vivendas protexidas e tamén sobre o enriquecemento ilícito por parte de tantos pelagatos que non teñen onde caerse mortos. Moitos argumentan que Espinar, para seguir a rajatabla o ideario do seu partido, non só tiña que ter non tiña que subirlle o precio do piso se se viu obligado a vendelo, sino que tiña que vendelo a metade de precio, ou mellor aínda, regalarlo a unha ONG de Monjas Sin Fronteras para que abriran outra sede da Fundación Francisco Franco. Pouco importa que o home, que por aquel entón nin siquiera estivera metido en política, o seu pai sí, e ademais sumerxido ata as cachas no timo das tarxetas Black, que seguro que tirou de unha para prestarlle os cartos da entrada. En Podemos teñen que responder non só polo que os seus representantes facían antes de que se fundara o partido, sino tamén polo que fixeron os seus pais. Así que a famosa técnica do suflé informativo, ese que sempre sube ata desinflarse nunha sentenza do Tribunal Supremo ou nun escupitajo de Rafael Hernando, tira agora polo lado da ética, xa que polo visto está moi feo especular con este tipo de vivendas en lugar de arruinarse con elas. En realidade, o que se lle reprocha a Espinar é que únicamente sacara 19.000 euros de beneficio cando, de ter sido un xoven emprendedor, podría ter fundado un fondo buitre ou financiando a sede de un partido político na Rúa de Génova a base de sobres recheos con diñeiro negro. Esta eficaz cortina de fume serviu para distraer ao personal da última xogada do neno prodixio do PP, o pequeno Nicolás, quen implicou nun só documento falsificado e con faltas de ortografía á vicepresidenta do goberno e a un axente secreto da súa invención nunha audaz maniobra que pretendía frenar a nociva invasión franchute de Carrefour a expensas de Mercadona. Trenzábanse tantos e tan variados delitos nese delirio digno do superaxente 86 que moi probablemente non vai a pasar a instancia xudicial co perigo que ten o chaval este o día que se poña a tirar da manta. Non só é unha superestrela do plasma, igual que Mariano, sino que, a pouco que se o propoña, acaba de presidente do goberno. E é que, claro, se lles digo eu que se algún de vostedes ou un fillo seu compra un piso a través dunha cooperativa de vivendas, entregan os cartos como entrada e cando o piso se acaba de construir, vendo que non pode facer fronte ao pago da hipoteca, algo non moi extraño que lle pasou a moita xente, intenta vendelo, como se trata de unha vivenda suxeita a un réxime de protección, pois ten que pedir permiso á Consellería de Vivenda correspondente da súa comunidade autónoma. Esta pídelle que xustifique que non pode facer fronte ao pago da hipoteca, e se ao final recibe autorización para a venda do piso coa advertencia de que o prezo de venda non pode superar o que dicte esa consellería, bueno, pois xa sabe todo o mundo que cando un se dá conta de que variou o prezo do módulo e que, bueno, como consecuencia desa venda un pode engañar 20.000 euros na operación, todo o mundo o que faría era renunciar a esos 20.000 euros, non é así? Pois eso. En fin, aquí estamos con esta historia de Ramón Espinar, que dou moito que falar e que se produce, curiosamente, o mismo día que sabemos ou que lemos que Luis María Anson escribe un artículo na que di que o CNI ten un dossier sobre Pablo Iglesias, así que recoméndalle ao líder de Podemos que se ande contento e que non se exceda, porque senón o CNI sacará ese dossier que ten sobre él. Sobre isto, por certo, vin eu poucas titulares de prensa. Estamos a 3 de novembro. Hoxe xoves. De momento aínda o tempo aguanta, pero como xa lles dixen, hai cambios á vista. Aparte das tormentas que pode haber na cuestión política, tamén se anuncian tormentas meteorolóxicas. Comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, como sempre, con saúdos tamén para Paris Ares, que ademais dos controis, de ocuparse dos controis técnicos, pois comparte micrófono neste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Xa apareceu algunha pingueira, algunhas gotas desas gordas,
Que, sí, sí, non, xa te vin pegando botes de ledicia
e... Xa fixeron acto de presencia
contento,
para advertir
sí,
que a cousa vai cambiar.
Xa te vexo, ledo e contento, xa o vin.
Pois para advertir que a cousa vai cambiar. Así que non vos pensedes que eso, que todo monte orégano, como din por aí, senón que... Isto era só unha ilusión, amigo. Aquilo de que o tempo, oi que ven o tempo, pois xa ven o outro tempo, o mal tempo, xa ven o inverno.
Home, ten que vir.
Non sei se o mal tempo ou non, pero bueno, ven o inverno, non?
Ten que vir.
Que é o que corresponde, claro. Para regocijo de algúns e para preocupación de outros, non?
Claro, por suposto.
Xa sabes que sempre, sempre así, bueno, como era o das navizas, eso que lles vai agora.
Efectivamente. Navizas, grelos, todas estas cousas, fantástico.
Ademais, isto, ese frío, isto mata a bichería, home, sabes, controla un pouco a bichería, xa que hai que...
Sí, mata unha e fai medrar a outra, das gripes e demais, bueno.
Ai, cuidado.
Unha maravilla.
Cuidado que estamos en época de catarros,
claro,
estas
claro,
cousas,
por iso, por iso. É outra bichería tamén, moi pequeniña, non se ve a simple vista, pero bichería tamén, a fin de contas.
Tamén outra bichería, é verdade. Sí. Bueno, pois estamos a día 3 de novembro, e sí, xoves hoxe, e hoxe é San Martín de Porres.
De Porres. San Martín de Porres.
San Martín de Porres. Uh-huh. Así que
isto se celebraba máis nos 70, que bueno, que parabéns, que está
fenómeno. Parabéns, sí, señor. Os martiños de Porres, ese, sí. En fin, e aparte desto, había unha, creo que de Luis Aguilera, unha canción de Luis Aguilera.
La vida sigue igual.
Aparte desto, gracias a Dios,
la vida sigue, si hay amor o
la vida, así. Sí, la vida sigue, ya. Más o menos, si hay amor o algo
esto
así.
De un, es una lata el trabajar, ¿no? Todos los días tenerse que levantar.
Y aparte de esto, gracias a Dios,
la vida sigue felizmente
si hay amor. Exactamente, ¿ves? Pues eso, aparte de eso y de todas estas cosas que lles vamos contando, a vida pasa felizmente si hay amor. Así que
y si non hai amor tamén pasa, porque
pasa tamén, feliz o infelizmente, pero pasar pasa.
Non hai quen a deteña.
Exacto. Bueno, pois si queres, falamos do tempo. Do tempo
falemos,
que ven
falemos.
De como ven o tempo cara a fin de semana.
Pois veña.
Chove, chove na casa.
Pois si, veñen as chuvias, volven as chuvias. De momento, hoxe, na xornada de hoxe, agardamos ceos parcialmente anurados, día predición de Meteo Galicia, nubes en xeral que serán de tipo medio e alto, pero durante a tarde medrarán nubes de evolución que poden dar lugar a algún amago treboento. Temperaturas que se manteñen hoxe sen cambios moi significativos, valores de novo aínda elevados durante a xornada de hoxe para a época do ano na que estamos, evento que soprará moi frouxo de compoñente leste. Isto hoxe, pero mañá venres, como decimos, empeza a cambiar a situación. Influencia xa de baixas presións. Agardamos ceos con intervalos anurados e chuvascos que pola mañá sucederanse con máis probabilidade polo sur, pero que tenden a xeneralizarse xa a medida que avance a tarde. Ocasionalmente poden ter carácter tormentoso, con temperaturas mínimas que continuarán sen cambios e máximas que sufrirán un lixeiro descenso. O vento frouxo soprará de compoñente sur en xeral, rolará ao norte nas últimas horas do día e durante a madrugada do sábado. E o fin de semana pois estará marcado tamén pola inestabilidade. O sábado, influencia de baixas presións, ao que hai que engadirlle a presencia de aire frío en capas altas da atmosfera, que serán fonte de inestabilidade. Así que teremos ceos parcialmente anubrados o sábado, durante todo o día, con chuvascos, que serán máis frecuentes canto máis ao norte, que ocasionalmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. Temperaturas en descenso entre moderado e notable, sensación de frío para o sábado, evento de compoñente norte que soprará con intensidade moderada. E o domingo, unha masa de aire procedente do Ártico, pois chega a Galicia. Si ven do Ártico, xa saben, ben frío. Así que agardarse ceos con alternancia de nubes e claros, con chuvascos, máis probables canto máis ao norte, e atención que xa empezamos a falar de cota de neve que se situará o domingo en torno aos 1000 metros de altura, lonxe destos lares, pero esa situación, cota de neve xa en torno a 1000 metros, quer dicir que baixan as temperaturas, que sufren o domingo un moderado descenso, así que o sábado falábamos de frío, de sensación de frío, o domingo xa falamos non de sensación, sino directamente de frío. O vento de componente norte soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. Eso é o que di a predición de Meteo Galicia, predición tamén a medio prazo que sigue falando de inestabilidade para os primeiros días da semana que ven, temperaturas máximas que non chegarán xa aos 15 graus, quedaránse por embaixo dos 15 graus, entre 13 e 14 graus a punta de máxima, apunta a predición xa para a vindeira semana. Por lo tanto, pois xa saben, acabouse ese tempo de bonanza. Bonanza era unha serie de televisión de fai moitos anos,
Chove, chove.
¿Te acordas de Bonanza, Paris?
Hombre, ¿cómo lo voy a acordar? Bueno, los cuatro Bonanzo.
La televisión.
Claro que sí.
La única televisión que había, el único canal de televisión que había, pues votaban esa
Bonanza, el Gran Chaparral. Vamos, ¿cómo no? Kung Fu. Por favor, el Santo.
Hoy no me acordaba del Santo. También, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, falamos. Miramos a actualidad, ¿qué eres?
Bueno,
¿quieres que miremos a ver qué conta a actualidade, por lo menos a actualidade que reflexan as portadas dos periódicos?
Si hai algo máis aparte do Ramón Espinar, si, sí, si non, xamo no tema, pero
si
bueno,
vale. Podemos deixalo directamente.
Podemos deixalo. Claro. Eu me presentaba presidente, non sei, o gravaría un disco, pero bueno.
¿Verdad?
Sí, seguro que o petaba.
Non sei se había moitas que coñeceran que había un señor que se chamaba Ramón Espinar e que era a parte de deputado na Comunidade de Madrid, que era senador de Podemos, ¿no?
Agora sí, agora
xa todo o mundo sabe.
Imos.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois, como sempre, facemos un repaso de miserias e dolores, estas cousas nas portadas, nos titulares que reflexan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca que o paro registrado subiu en 44.685 personas, pero ese é o dato malo, non? Que subiu o paro, pero houve aquí o menos repunte dentro 2007. Eso, así se completa o titular de La Voz. O total de desempregados continúa nos seus niveles máis baixos dos últimos 7 anos, sitúase en 3.764.982 parados, di ese diario, que tamén destaca que a Seguridade Social gaña 101.335 afiliados en outubro e que o paro sube en Galicia en 4.604 personas. A xustiza británica dictamina que o Parlamento británico debe autorizar o Brexit. É outro dos titulares, e di que o goberno de May debe agardar o pronunciamento da Cámara antes de activar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Destaca La Voz tamén que foi detido o conductor sin seguro nin ITV que atropellou a un ciclista en Gondomar. O home foi localizado ás 10 nun monte do municipio. E que a tarxeta SIM do móvil de Diana Kerr xa está lista para poder ler os seus datos. O proceso de recuperación das memorias está moi avanzado, segundo este diario. Este diario que tamén recolle ou pregúntase cando se produce unha superlúa. Pois moitas persoas non poderán volver a observar na súa vida, ao parecer, o noso satélite como o vindeiro 14 de novembro, que veremos unha superlúa. Alcanzará o maior tamaño e intensidade dos últimos 68 anos. O fenómeno prodúcese coincidindo co perigeo. Pois a lúa, o vindeiro 14, día 14 deste mes de novembro, alcanzará o maior tamaño e intensidade dos últimos 68 anos. Así que, bueno, a ver como está o tempo, non? E como están as nubes e eso, pero o que sei, os amantes da fotografía podía ser un... Seguro que hai excelentes fotografías do noso planeta aí. En fin, isto grande, grande, grande. Superlúa para o 14 de novembro.
Do noso planeta non, do noso satélite.
Do noso satélite,
non?
Perdón.
A menos que vayamos a Lúa, collamos a cámara e saquemos a foto do noso planeta, que tamén pode estar moi ben, non?
Ten razón, do noso satélite. Bueno, pois... Sí, a do noso planeta habría que ir alá arriba ou a estación esa, como se chama esa?
Estación Espacial Internacional, esa, ¿no? Pero bueno, en todo caso na Lúa tamén ten que ser impresionante, ¿no?
Sí,
sacar
fotos
ao noso planeta.
O noso planeta, eso é certo. Bueno, pois superlúa para o 14 de novembro, destaca la Voz de Galicia. Non sei se iso, bueno, non sei, casi seguro, sí, que vai a influir nas mareas, supoño que habrá supermareas tamén, ¿eh?
Sí,
de que estean atentos ás mareas vivas.
Sí, señor.
Coincidindo con esa superlúa.
Supermareas e lobisomes, A punta pala, cuidadín.
Tamén.
Ah, amigo.
Bueno, en La Voz di tamén que o fin das axudas frea a venda de coches en Galicia. 2 de cada 10 galegos pagan a compra do seu coche ao contado. É dicir, hai xente que ten aínda esa pasta toda.
Que sorte.
Sí, chega ali, paga o contado. E canto é? Aí van, como
sorte.
Estes.
Eu pensaba que iso xa non se levaba.
Canto é? 20.000 euros, como estes. Aí van.
Meca china mar.
Un home de 62 anos mata a súa expareña en Burgos, é outro dos titulares. Di que os feitos producíronse durante a pasada noite na zona de Parque Europa e o agresor foi detido. Tamén que a policía traslada á fiscalía toda a información sobre as peleas de menores en Lugo. É que, bueno, este titular é moi curioso. 53 anos circulando sin carné. Foi condenada a traballos sociais unha ferrolana, unha muller, creo que de 70 e pico de anos, 70 e algo anos, creo que lina información antes, 74 anos. Foi condenada porque conducía sin carné porque nunca o tuvo, es decir, non é que lle quitaran, é que nunca o tuvo.
Nunca tuvo na vida,
¿no? Era unha veciña de Ferrol de 74 anos, é unha veciña de Ferrol de 74 anos, acaba de ser condenada a 32 días de traballos en beneficios da comunidade como autora criminalmente responsable de un delito contra a seguridade do tráfico na modalidade de conducción de vehículo a motor sin ter o permiso correspondente. A pena foi imposta a través dunha sentencia de conformidade editada pola xuiza do penal de Ferrol. A acusada recoñeceu a autoría dos feitos que lle atribuían, é dicir, que non tiña, iba sin carne de conducir, e a modo do que ela pois consideraba como un descargo, dixo que conducía dende o ano 1963, que nunca tuvo carné e que ata agora nunca lle pasou nada. Vale. Pois eso.
Que non me
74 anos tiña esa señora, en fin, desde o ano 63 leva conducindo sin carné. Bueno, pois dixo que hasta agora nunca lle pasou nada, ni nunca pararon. Así que
sempre hai un día.
Sempre
sempre hai un día.
Sempre hai un día. Bueno, París, contanos agora tamén algúns dos titulares que leva a súa portada digital a Opinión da Coruña.
Pois un poquinho máis do mesmo, titula a Opinión que Galicia pecha outubro con 4.604 persoas máis en paro, pero bueno, que isto cae, isto moi bon respecto a un ano, ¿no? Que cae os parados un 10,42%. Despois hai outros titulares como a que Rajoy comunicará ao seu goberno rei hoxe ás 6 da tarde e despois farase público, que a xustiza británica dicta que é o Parlamento que debe autorizar o Brexit, tamén que o alcalde renuncia a cambiar impostos e taxas para evitar unha baixada do IBI inxusta, e o alcalde da Coruña, en clave local, tamén que o Hospital da Coruña é o terceiro con máis trasplantes pulmonares, que a fortuna de Ortega, de Amancio Ortega, iguala a dos seguintes 24 máis ricos, tamén en clave local que os Mallos e Sagrada Familia estarán 10 meses de obras para facer accesibles paradas e pasos, que a Universidade da Coruña Inditex abre unha fase de captación de investigadores, en clave internacional que outro seísmo de 6 graus acude ao centro de Italia, que Estrella Galicia lanza unha edición especial de cervexa para o Nadal.
Oh, eso é moi importante, ¿no? Esa,
pues sí, señor. Non sei importante non, pero alegrar seguro vai alegrar.
Por eso,
despois digo que o móvil mantén o Enigma, o móvil de Diana Kerr, uh-huh, que tamén un caso moi moi mediático. Tamén hai outros titulares en clave comarcal que Arteixo dará 2 ou 3 anos aos bares para adaptar as súas terrazas á nova norma. O primeiro centro científico coruñés, tamén clave local da Coruña, que un home mata a súa exparella nun garaxe de Burgos. Por último, que un xoven, xoven da Coruña, está acusado de agredir a outro nos castros e cortarlle parte dunha orella. Aí nada, pois son os titulares que aparecen hoxe en edición digital do xornal Opinión da Coruña.
Bueno, pois o Ideal Gallego destaca que PSOE e PP tumban a subida da auga e a Marea retira o resto de ordenanzas. Di que o voto particular presentado polo PSOE, que contou co apoio do PP, propiciou que non se produza no 2017 o incremento no recibo da auga que propoñía a Marea. Tamén fala de Espinar, de Ramón Espinar. Admite que ganou 19.000 euros ao vender un piso de protección oficial, titula este diario. Tamén destaca que os maiores da Barcala recuperan os bailes e a ilusión con unha nova directiva, e que o organizador da festa ilegal da Zapateira exponse a multas de ata 30.000 euros. Oleiros licita obras de mellora do edificio que acolle os plenos, outro dos titulares, e fala tamén de Amancio Ortega, e di que a fortuna que ten Amancio Ortega equivale a dos 24 españoles máis ricos. Di tamén el Ideal que os taxistas estudarán se o reforzo do transporte interurbano lles causa danos. A Asociación de Taxistas da Coruña será partícipe de un grupo de control de transporte metropolitano unha vez que a Consellería de Infraestructuras e Vivenda implante a mellora deste servizo. Betanzos celebra os espléndidos 48 anos do Festival de Santa Cecilia, titula tamén, e Arteixo concede máis de 500 becas de comedor e material escolar este curso. Bueno, parece que non hai comunicación hoxe tampouco coa policía local.
Non hai. Sempre comunico, como falo con eles, pasa que hai días
comunicación
que
hai, sí que hai, pero non hai nada que contar.
Non hai nada que contar. Hai días que hai cousas, pero outros días non. Polo de agora, bueno, hoxe tamén houve bo tempo, polo tanto,
a partir de que empeza a chover,
bueno, que empeza a chover, o mellor mañán hai cousas, pero, pero hoxe non as hai.
Bueno, pues non hai ninguna novidade, ninguna incidencia reseñable dende a policía local. Así que rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Imos escoitar o boletín. Despois volvemos á segunda parte. Hoxe falamos de medio ambiente, falamos das actividades que hai no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que está, como saben, no Castelo de Santa Cruz.